ีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ทุกครั้งที่เราหมั่นใช้สูตรโอปุปีในการดำรงชีวิตก็เป็นตัวชี้ชัดว่าเรานั้นเป็นคนดีได้อย่างต่อเนื่องในหนึ่งวันในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้ก็เช่นเดียวกันอยากให้พวกเราเข้าถึงความเพียรของตนเองให้ได้ว่าเรานั้นเป็นผู้มีความเพียรระดับใดในระดับที่เราอุตสาหะภาคเพียรเพื่อที่จะทำสิ่งที่ยังทำไม่ได้แล้วทำให้ได้ยกตัวอย่างเช่นเรายังไม่สามารถเข้าใจหรือเข้าถึงในจุดปัจจุบันใดตั้งแต่ B1 ถึง B7 ประตูและ O8 ก็ให้เราลองใช้ความเพียรในระดับของอุตสาหะภาคเพียรเพื่อที่จะพยายามที่จะทำสิ่งที่ตนนั้นทำไม่ได้แล้วทำให้ได้เรียกว่าเป็นผู้มีความอุตสาหะพยายามที่จะเข้าถึงจุดปัจจุบันที่เรายังทำไม่ได้แล้วทำให้ได้หรือแม้แต่ทักษะหรือเทคนิคใดที่เราได้เรียนรู้ใน13เทคนิคใดที่เรายังเข้าไม่ถึงหรือยังไม่ค่อยที่จะเชี่ยวชาญหรือทำไม่ได้เลยก็ให้เราใช้ความเพียรในระดับของความอุตสาหะพยายามเข้าไปทำให้เกิดผลลัพธ์ก็คือทำให้ได้ในทักษะหรือเทคนิคนั้นวันนี้พวกเราเป็นผู้เลือกที่จะวัดผลหรือสร้างมาตรวัดความเพียรให้กับตนเองด้วยการเลือกเทคนิคใดๆก็ตามหรือจุดปัจจุบันใดๆก็ตามเข้ามาเป็นแบบฝึกหัดในช่วงที่เราอยู่ด้วยกันตรงนี้ส่วนผู้ที่ฝึกฝนมานานถึงขั้นที่สามารถสัมผัสพลังจิตที่เป็นหยุนได้คือยกระดับจากการพัฒนาพลังจิตทั่วไปที่เป็นความเป็นปกติก็คือยินและหยางเรายกระดับขึ้นมาสู่ความเป็นหยุนเราก็ใช้หยุนนี่แหละมาเป็นโจทย์ว่าเรานั้นได้เป็นผู้ที่เข้าถึงหยุนแล้วถ้าเราเป็นผู้ที่เข้าถึงพลังจิตที่เป็นหยุนแล้วก็ให้เรามีความกระตือรือร้นหรือขยันขันแข็งในการที่จะสัมผัสหยุนจนเกิดความเชี่ยวชาญจนกลายเป็นธรรมชาติเป็นหยุนที่พร้อมที่จะกลับมาอยู่หน้าฐานจิตผู้ดูแล้วรู้ทันทีว่าตอนนี้พลังจิตของตนเองเป็นหยุดแล้วการทำโจทย์นี้จะเป็นความแตกต่างของแต่ละคนแต่อยากจะให้พวกเรารู้ว่าถึงแม้นว่าเราจะมีความเพียรในระดับที่แตกต่างกันเพราะเหตุว่าเราเลือกโจทย์ไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เรามีเหมือนกันคือเราเป็นผู้มีสติและเราก็เป็นคนดีอยากให้คนดีทั้งหลายเชื่อมพลังแห่งความเป็นผู้มีสติให้กันและกันแล้วแสดงพฤติกรรมความเพียรของแต่ละคนออกมาแม้นเราจะอยู่กันคนละทิศทางคนละที่ทั้งที่อยู่ในค่ายฝึกเจริญสติปิยปดกหรือนอกค่ายที่อยู่ห่างไกลออกไปถึงต่างประเทศก็ตามให้เรารู้ว่าพอเราเข้าห้องเรียนห้องนี้เรากำลังเชื่อมต่อความเป็นคนดีให้กันและกันคือแบ่งปันความดีให้กันผ่านพลังจิตของผู้มีสติแล้วก็แสดงความเพียรออกมาให้ตนเองเห็นแล้วพลังนี้ก็จะไปช่วยสนับสนุนเพื่อนๆหรือผู้อยู่ในห้องเรียนเดียวกันให้เกิดกำลังที่จะทำความเพียรในสิ่งที่ตนกำลังเรียนรู้อยู่นี้ให้สำเร็จให้จงได้เมื่อเลือกแล้วว่าเราจะทำความเพียรใดให้เกิดขึ้นก็ขอเชิญพวกเราวางตนให้สบายอยู่ในบ้านหลังนี้ที่เรามีสิทธิ์ที่จะอยู่ผู้เดียวได้ตลอดอายุไขของบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ไม่ต้องให้ใครมาแย่งชิงเอาไปไม่ต้องกลัวเขาจะอยู่กับเราไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายตามอายุไขของเขาเพราะฉะนั้นพวกเรามีสิทธิ์ที่จะอยู่ตรงนี้เพื่อพัฒนาความเป็นคนดีของตนเองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราเป็นจิตผู้มาครองกายเรารู้ความหมายของคำว่าจิตแล้วว่าเรานั้นเป็นพลังงานที่มีชีวิตและเราก็อยู่ในกายที่มีชีวิตด้วยความมีชีวิตได้ปรากฏขึ้นแล้วกับเราแล้วความเป็นชีวิตนี้ก็ได้ปรากฏขึ้น อยู่ในโลกใบนี้ที่เรามาอาศัยอยู่กับเพื่อนมนุษย์มากมายและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่รายล้อมเราเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้โลกที่มีทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตโลกใบนี้ที่มีธาตุน้ำมากกว่าธาตุดินและมีลมพัดไปมาทั้งลมที่พัดอยู่รอบๆโลกและลมที่พัดอยู่ใต้น้ำใต้ดินแทรกอยู่ในทุกอณูของแผ่นดินโลกแล้วก็มีอุณหภูมิหรือธาตุไฟคอยที่จะทำให้โลกนี้มีความอบอุ่นเพียงพอต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตมากมายให้พวกเรามองสิ่งมีชีวิตแบบเรานี้เรียกว่าสิ่งมีชีวิตที่มีจิตมาครองก็คือมีพลังงานที่มีชีวิตมาครองในกายต่างๆทั้งที่เป็นกายหยาบและกายทิพย์หรือกายละเอียดที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตามนุษย์อย่างเราแต่ให้รับรู้ว่ากายทิพย์เหล่านั้นหรือกายละเอียดเหล่านั้นก็มีสถานะเดียวกันกับเราก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตมาครองและยังมีสิ่งมีชีวิตอีกมากมายที่ไม่มีจิตมาครองเช่นต้นไม้ที่อยู่ในป่าและอยู่ใกล้ตัวเราพืชพันธุ์ต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตแต่ไม่มีจิตวิญญาณไปครององค์ประกอบของโลกสะท้อนองค์ประกอบของกายที่เรามาอาศัยอยู่เราจะเห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ซ้อนๆกันอยู่ในชีวิตมากมายที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เมื่อเรามองเข้าไปอย่างผู้มีสติเราจะเห็นว่าชีวิตทั้งหลายมีความพยายามที่จะดำรงชีวิตให้รอดให้ปลอดภัยจากอุปสรรคต่างๆแม้แต่ต้นไม้และพืชพันธุ์ต่างๆก็ปรารถนาที่จะพาตนให้อยู่รอดปลอดภัยด้วยสัญชาตญาณของการดำรงชีวิตแม้ไม่มีจิตครองก็ตามต้นไม้ก็ค่อยๆเติบใหญ่ไปพืชพันธุ์ผักต่างๆก็เติบใหญ่ไปตามกาลเวลาเมื่อสิ้นสุดเวลาก็คืนธาตุทั้งสี่สู่ธรรมชาติไปเป็นเช่นนี้นี่คือความจริงความเพียรพยายามของสรรพสัตว์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีจิตครองสะท้อนเข้ามาสู่เราว่าเราได้เรียนรู้ความพยายามที่จะมีการดำรงชีวิตให้ดีงามนั้นเกิดขึ้นรอบตัวเพียงแต่เรานั้นไม่ค่อยได้สังเกตเท่านั้นเองเราเห็นไม่ว่าต้นไม้บางต้นที่อยู่กลางท้องนามีรูปพรรณสันฐานที่บิดเบี้ยวไปมาเป็นรูปทรงที่แปลกเพราะว่าชาวนาต้องอาศัยท้องนานั้นในการปลูกข้าวก็จะมีการปรับดินบ้างมีการตัดแต่งบ้างเพราะว่าต้นไม้อาจจะบดบังแสงแดดที่จะมีประโยชน์ต่อต้นข้าวต้นไม้ที่เติบโตทีละน้อยละน้อยกลางท้องนาก็จะมีรูปพรรณสันฐานเป็นไปตามที่เกิดจากความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะชาวนาที่ต้องการให้ผลผลิตการปลูกข้าวให้เป็นไปดังที่ตนนั้นต้องการต้นไม้ที่กีดขวางก็จะถูกตัดและถูกทำลายแต่ต้นไม้ที่อยู่ได้ก็จะถูกเบียดเบียนไปบ้างแต่ในที่สุดต้นไม้ก็มีสัญชาตญาณของการเติบใหญ่แล้วก็มีรูปพรรณสันฐานที่แปลกแล้วต้นไม้ที่แปลกตาแบบนี้เมื่อถึงเวลาก็จะถูกเคลื่อนย้ายกลายไปเป็นไม้ที่ถูกบอนไปวางจำหน่ายอยู่ในร้านพันไม้ซึ่งเมื่อเราไปถามเราก็จะรู้ว่ามาจากท้องนารูปทรงที่บิดเบี้ยวไปมากลายเป็นศิลปะไปอยู่ในที่ดินของผู้ที่มีความสามารถในการที่จะซื้อต้นไม้นั้นไปความพยายามของต้นไม้ที่ปรับตัวท่ามกลางการถูกความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนในที่สุดก็ไปอยู่ในที่อันเหมาะสมแล้วก็มีคุณค่าถ้ามองจากการประเมินราคาต้นไม้บางต้นเป็นไม้โบราณรูปพรรณสถานมีความเป็นศิลปะงดงามแต่ในแท้ที่จริงแล้วนั้นเป็นการพยายามเอาตัวรอดของต้นไม้จึงต้องบิดเบี้ยวไปมาแบบนั้นก็มีราคามีมูลค่ามหาศาลแล้วก็อยู่ในพื้นที่หรือบ้านหลังใหญ่หรือในสถานที่ท ที่มีความแสดงออกถึงความเป็นผู้แสดงศิลปะแห่งต้นไม้ออกมาตรงนี้พวกเราจะเห็นว่ากว่าต้นไม้หนึ่งต้นจะไปถึงจุดที่ลงตัวอยู่ได้อย่างสบายจนหมดอายุไขก็ต้องอาศัยการเวลาและความพยายามของตนเองแสดงออกมาถ้าเรามองเห็นสิ่งเล็กๆเหล่านี้เราจะเห็นว่าต้นไม้บางต้นต้นเล็กๆเช่นผักเมื่อไม่ถูกแสงเขาก็จะเอนหาแสงก็จะเอียงไปตามแสงที่เขาต้องการให้เกิดการสังเคราะห์อาหารเพื่อการเติบโตของตนเองสัญชาตญาณการเอาตัวรอดบ่งบอกถึงความเพียรพยายามของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีจิตครองย้อนมาดูเราเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจิตครองก็คือกายนี้มีชีวิตเราเป็นจิตที่มีชีวิตเข้ามาครองกายนี้เราไม่สามารถที่จะยอมจำนนต่อสิ่งที่เป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตได้เด็ดขาดเพราะว่าเราดูอย่างสิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ไม่มีจิตครองเขายังเอาตัวรอดในการดำรงชีวิตจนถึงจุดที่ลงตัวได้ให้คุณค่ากับตนเองปรากฏเป็นที่ประจักษ์เรานี้เล่าเป็นชีวิตมนุษย์ทั้งกายแล้วก็พัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ทั้งจิตและกายที่ประกอบกันได้อย่างลงตัวเราก็ต้องเพียรพยายามที่จะพัฒนาตนเองให้ถึงจุดที่มีคุณค่าในระหว่างที่ครองกายมนุษย์ที่มีอายุไขตามเวลาทั่วไปก็คือ100ปีโดยประมาณ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที